Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Останете со SPS на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Владата го стави домувањето на врвот на агендата додека Сенатот заседава оваа недела, но нема јасна патека за законодавството Help to Buy and Build to Rent, законодавство за помош за купување и градење за изнајмување, при што и зелените и коалицијата се противат на законите. Повеќе од прилогот на Ранија Јалоб за SPS News. Јасен повик од премиерот. Цитат, Сенатот има една недела, дали можат да направат нешто оваа недела? Тоа е прашањето. Затворен цитат.
The Senate have a week where it's just them. Okay, there's no distractions here. Can they get anything done? Can they get anything done this week? That's the question.
Остануваат само 5 недели на заседавање во годината и уште многу законодавства чекаат на агендата на лабористите. Оваа недела во фокусот е домувањето. Два предлог закони ќе се најдат пред Сенатот. Шемата Help to Buy, помош за купување, според која владата ќе позајми до 40% од цената на куќа на квалификуваните купувачи и даночната концесија изградба за изнајмување, за да ги поттикне градежните компании да градат ефтини градби за изнајмување. Премиерот Антони Албанезе ги повика другите партии да ги прифатат шемите. Тој изјави дека партијата на Зелените и коалицијата се повеќе гласаат против доброто законодавство и без разлика дали се работи за законодавство за домување или законодавство за животната средина, тие треба да се тргнат од патот и да престанат да измислуваат изговори и да почнат да гласаат за решенија, изјави тој.
The Greens and the Coalition increasingly are combining to vote against good legislation. And whether it is housing legislation, environmental legislation, they need to get out of the way and stop coming up with excuses and start voting for solutions.
Сенаторката на Зелените Сера Хансен Јанг возврати дека демократијата всушност не функционира на тој начин.
Get out of the way. I'm sorry, Mr. Prime Minister, but that's not actually how democracy works, and it's not actually representative of this chamber.
Малата партија има амбициозна платформа за политики за домување, укинување на негативните задолженија, ограничување и замрзнување на кириите и формирање градежен имот во јавна собственост, за да се зголеми понудата на прифатливи станови. Лидерот Адам Бент вели дека партијата се уште е расположена за преговори и подготвена да работи со владата за да се справи со кризата за домување и изнајмување. Но Бент вели дека одговорите на Лейба го влошуваат проблемот и дека лабористите одбиваат да се справат со реалните околности на трошоците за домување.
We are willing to work with the government to tackle the housing and rental crisis, but Labor's band-aid answers are making the problem worse and Labor is refusing to tackle the real causes of the housing crisis.
Премиерот ги обвини Зелените дека не поддржуваат политика која била дел од нивната изборна платформа, туку дека тоа е платформата за политики на Зелените. Премиерот вели дека станува збор за собственост на дом и дека нема каква било негативна страна. Ова не е задолжителна шема, вели тој, туку додавање на опциите на луѓето за да влезат во пазарот за собственост на дом.
This is in the Greens policy platform. This is about home ownership. There is no downside to this here. This isn't a compulsory scheme. What this is doing is adding to the options that people have for getting into home ownership.
Нешто што Адам Бент го негира. Бент вели дека позицијата на партијата на Зелените на изборите беше многу поинаква. Тоа беше многу поголема шема, вели тој, за станови во собственост на владата, која ќе почне да гради куќи како порано.
Our position that we took to the election was very different. It was a much bigger government-backed and government-owned scheme where the government would step back in and start building houses like it used to.
Додека партиите играат со политиката за домување, другите на клупата, вклучувајќи ја и Джеки Лемби, ги повикуваат да се концентрираат на прашањето за да се обезбедат покриви над главите на луѓето.
We either start building houses or we continue to argue and we don't get any more roofs over people's heads. And I will not be stopping people out there and their children from having a roof over their head and having warmth during the winter. I won't be a part of that. I want them to start. Nothing's ever perfect up here. And if the Greens continue to carry on the way they are with their stupid bloody demands because they don't want houses built, then let them wear that at the next election.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.